Salmi 95. Eani, ti këndoj me gëzim Zotit, ti dërgoj mbrit ma gëzimi ka lasë së shpëtimi ton. Le të shkojmë në pranit të ti me lavde, ta kremtojmë me këngë, sepse Zotit është një përëndi i madhë dhe një mbreti madhë mbi gjithë përëndit. Në duart e ti janë thelësit e tokës dhe të ti atë janë majat e larta të maleve. I ti është deti, sepse a i e ka bërë, dhe dheu i thatë që duart e ti kanë modeluar. Eani, të adhurojmë dhe të përkulemi, të gjunjëzohemi për para Zotit që na ka bërë. Sepse ai është perëndia ynë dhe ne jemi populli kullotës së tij dhe kopeja për cilën ai kujdeset. Sot, po të ecë dëgjoni zërin e tij, mos e forconi zemrën tuaj si në Meriba, si ditën e masas në shtetetir, ku edrit tuaj më tunduan dhe më vunë në provë, edhe pse i kishin parë veprat e mia. Për 40 vjet e pata neveria të brezt dhe thash, janë një popull me zemër të përdal dhe nuk i njohin rrugët e mia. Prandaj u betova në zemrimin tim, nuk do të hyj në prejen time.